sme veľmi radi, že práve dnes v Medzinárodný deň študentstva, čiže 17. novembra, vysielame reláciu pre všetkých študentov, ale aj mladých ľudí, ktorí majú chuť objavovať svet okolo seba.
No ten 17. november je naozaj taký pamätný, veď napokon vďaka 17. novembru posledných 36 rokov môže byť napríklad aj Rádio Lumen, lebo myslím si, že v tom predošlom režime by to nemohlo byť, že v socializme by sme asi takéto rádio nemohli mať, nemohli by sme si tu takto vysielať a rozmýšľam, že čo by sme ešte nemohli, no nemohli by sme asi cestovať, tak ako cestujeme napríklad dnes.
Áno, tento deň nám pripomína hodnotu slobody, no aj to, že aké je dôležité možno aj nebať sa, vykročiť za hranice vlastného sveta alebo aj za hranice Slovenska a presne slobodne cestovať po Európe alebo po celom svete.
No a my sa práve dnes, keďže toto je relácia gaučing, nebudeme usádzať do gauča, práve naopak, z toho gauča sa postavíme a budeme naozaj cestovať, no dnes to bude, dalo by sa povedať, že skolo až okolo sveta taká veľká cesta nás čaká, lebo viacej tých krajín by sme chceli, uvidíme, koľko toho stihneme.
A ty by si chcel takto precestovať celý svet?
Vieš čo, chcel by som, keby sa dalo, že to tu nechám všetko, akože celé toto vysielanie a že pôjdem...
V ideálnom svete.
Áno, áno, že v pohode, nemám s tým problém. My sme teraz boli nedávno s manželkou na Cypre, ale tak to bolo také skôr oddychové, že more a tak. Ale viem si to predstaviť, že mohlo by to byť.
No, môže to byť možno aj o horách, alebo...
No, tak sem tam by mohli byť aj tie hory.
O jedle, vieš, alebo áno,
no,
áno. Určite o
spoznávanie
iných kultúrach.
Ľudí, jazyky, kultúry, presne tak.
No, dúfame, že presne takýto bude aj dnešný gaučing, ktorý pre vás budú moderovať Ondrej Grossi.
Vlaďka Legíňová.
Od techniky je tu s nami Pali Keľov.
No a hudbu nám vybrala aj dnes Diana Rauchová.
No a keďže my nemáme teraz ako sami odísť a hovoriť o rôznych krajinách a cestovaní, tak sme si pomohli a zavolali sme si hostku, ktorá tieto skúsenosti cestovateľské má. Je ňou Silvia Šurinová. Silvi, počujeme sa, ahoj.
Ahojte, ahojte, pekný večer.
Pozdravujeme ahoj. Ťa. Tak ty máš naozaj tých cestovateľských zážitkov veľmi veľa, ako napokon budeme počuť v tomto našom vysielaní. Tak mňa by zaujímalo, že čo tebe dáva cestovanie, prečo vôbec cestuješ, prečo si povedala, že cestovanie je presne ten spôsob, ktorý ti dáva možno zmysel, ako tráviť ten voľný čas.
No, ja som sa vždy zaujímala o to, ako to vyzerá vo svete. Vždy ma lákali vidieť, zlákalo ma vidieť krajiny iné, hlavne čo najviac iné od tej našej. A ja si myslím, že moja najväčšia inšpirácia bol, on o tom inak asi nevie, ale môj tatko, ktorý vlastne cestoval odjak živa a prinášal so sebou zážitky, písal mi pohľadnice, písal mi správy a ja som strašne túžila zažiť tieto veci tiež. Takže rozhodla som sa, že to pôjdem skúsiť. No a zistila som, že mne to asi najviac dodáva obrovskú sebadôveru. Teda naozaj je to také, že spolieham sa sama na seba a čím viac to robím, tak tým viac si verím, že to dokážem a že vlastne nepotrebujem sa spoliehať na iných ľudí, pretože viem si poradiť, pokiaľ je to potrebné. Čo je pre mňa akože veľmi, veľmi vzácny pocit. A strašne som si vďačná, keď cestujem. Lebo sú to krásne veci, ktoré vidím a sama sebe ďakujem za to, že sa mi to podarilo dosiahnuť.
Uh-huh. A odkiaľ ty vlastne pochádzaš a možno, že kde sme ťa aj teraz dnes večer zastihli?
No, ja som z Bratislavy a aktuálne presne tak som v Bratislave. Takže nie až tak ďaleko od vás.
Áno, áno, nie až tak ďaleko, ale teda na cestovanie vlakom by to dnes nebolo, nejaké 4 hodinky tam a naspäť, tak sme radi, že vieme sa takto online spojiť. No, my si pozrieme sa na niektoré tie tvoje cesty, môžeme začať možno práve tou juhovýchodnou Áziou, po ktorej si cestovala. Prečo si si vybrala práve tieto krajiny? Bolo to už teda dávnejšie, ale asi si zaspomínaš na to, že aký bol ten výber v tom čase.
Určite. Ja na to asi nezabudnem, lebo tú Áziu mám stále v srdci a ja by som sa tam kedykoľvek vrátila. A bolo to pre mňa vždy fascinujúce. Bola to pre mňa taká kombinácia exotiky, úplne inej kultúry a presne ako som povedala, krajina, ktorá je naozaj odlišná od tých našich. A potom to boli tie príbehy toho môjho otca, ktorý hovoril o Ázii. A naozaj mi to prišlo, že toto ja potrebujem zažiť. Toto je najviac autentické, ako sa dá. Takže myslím si, že to bol taký najväčší spúšťač. A začala som v Ázii.
Uh-huh, no my si tie krajiny prejdeme aj tak postupne, ale poďme teraz aspoň prstom po mape si ich tak vymenovať, že ktoré tie ázijské krajiny si navštívila.
No, to teraz priznám sa, musela som si pospomínať, že čo to bolo. Bolo to Tajsko, Kambodža, Laos, tie sú tak pri sebe. Bola to Indonézia, taká moja srdcovka, a Borneo, čo vlastne patrí k Malajzii alebo Indonézii. Ja som bola v tej malajskej časti. A ešte vlastne moja prvá cesta, úplne prvá, bola na Sri Lanku.
Presne tam sa dostaneme.
Áno, presne tak. No, teraz taká otázka, ktorá možno bude zaujímať aj našich mladších poslucháčov, možno aj študentov, ktorí si hovoria, že by aj chceli cestovať, ale je to finančne náročné takto cestovať, ako si to ty možno vnímala?
Vieš čo, no nebudem klamať, je potreba mať nejaké financie, ale nemyslím si, že je to nezvládnutelné a vieš si to naozaj veľmi prispôsobiť. Či už krajinou, do ktorej ideš, alebo nejakými svojimi vlastnými nárokmi. Ja som tiež obyčajný človek s normálnou prácou a zvládla som to, čiže myslím si, že to zvládne každý, keď bude chcieť.
Ale nepracuješ niekde, že v cestovnej kancelárii, je to po inom zamestnaní však?
Tak, je to úplne iné zamestnanie. A, no, mám takú výhodu, že naozaj môžem na pár mesiacov odísť z tohto zamestnania, čo možno iní ľudia nemajú, ale myslím si, že oplatí sa cestovať aj na kratšie ako na pár mesiacov, kľudne aj 2-3 týždne.
A ty si sa v tých krajinách aj dohovorila, alebo ako si sa tam s ľuďmi rozprávala?
No, ja mám angličtinu celkom dobrú, čiže tá mi pomohla, ale občas mi aj nepomohla. A najviac mi pomohli asi ruky a nohy, prípadne obrázky na Google. Lebo prekladače tiež nevždy úplne fungujú, záleží kde ste, ale napríklad v Laose to nefungovalo, čiže nájsť obrazok na Google, ukázať, čo potrebujem, je najlepšia cesta. A myslím si, že tí ľudia chcú, oni sa chcú s nami baviť, keď sme tam. Oni sú vďační, že tam sme ako turisti, takže snažia sa pochopiť, čo hovoríme.
Inak najkurióznejšie je, keď stretneš niekde Slováka. Nám sa toto stalo práve na Cypre, že prídeš proste niekde, začneš po anglicky niečo vysvetľovať a recepčnej na hoteli a ona, že to ste vy, veď ja tu robím 20 rokov, ja som Slovenka z Košíc. Zažila si možno aj takúto situáciu nejako na cestách? Že nejakých Slovákov
určite,
si možno stretla?
Akože sme všade. Je nás málo, ale sme všade, čo je podľa mňa fantastické. A najbizarnejšie asi bolo, keď som bola na 4 mesiace v juhovýchodnej Ázii. Ja som Slováka nestretla, ale popravde ja som sa tomu aj vyhýbala, lebo chcela som tak naozaj odísť na tie 4 mesiace, hej, aj mentálne zo Slovenska. A posledný deň pred môjim odchodom som stretla Slováka, ktorý mi vlastne nalial do pohárika, že Tierchová. A fakt to bolo krásne. Bolo to také, že príprava na domov.
Áno.
A ty si kedy bola v tej juhovýchodnej Ázii? Pred koľkými rokmi?
Ja som tam bola počas covidu, čiže to bol 22. rok a potom aj 23. Bola som tam vlastne dvakrát za sebou. A bolo to vtedy, keď sa už začali postupne otvárať hranice, ale napríklad aj preto bola Sri Lanka prvá, lebo to bola prvá krajina, ktorá hranice otvorila. Vtedy sa nedalo cestovať nikam inam.
A ty si bola pre tých ľudí ako Slovenka zaujímavá? Čo sa ťa pýtali? Možno aj na ten COVID, ako sa to u nás vyvíja a rieši?
Vtedy to bola téma, určite sa to pýtali. Ale v zásade asi ani nevedeli, kde je Slovensko. Oni nás berú skôr tak, že Európania. Záleží samozrejme, kde sme, ale čím viac je tá oblasť taká autentickejšia, domáckejšia, tak tým menej vedia o Slovensku. Ale stalo sa mi, že poznali Malika Hamšíka v Indonézii na takom maličkom ostrove. No, deti na mňa začali kričať, že ho milujú, keď zistili, že som Slovenka, takže...
Tak výborne.
Bola som na to pyšná, no.
Takto sa vieme preslaviť. No vieme sa preslaviť aj vlakmi, ale o tom bude tiež reč, že ako si to mala ty napríklad s vlakmi pri cestách. Teraz si dáme takú hudobnú prestávku.
A ty rád cestuješ vlakmi, keď si už spomínal tú železnicu?
Jaj, no to je takto. Ja sa teraz trošku vyhýbam vlakom, ale nie kvôli železniciam, ale celkovo ma to nejak nebaví. Dlho to trvá, prestupy sú teraz aj do Bratislavy. Takže ja teraz iné formy tzv. Zdieľanej dopravy uprednostňujem, je to super.
Ale
minulý som tu pozdravoval vodiča jednej takej...
To je pravda, minulý pondelok.
A vyhovuje mi to viacej, no.
Tak a kto vie, či aj v Ázii je železničná doprava taká obľúbená?
No, uvidíme. Silviu Šurinovú tu máme u nás vo vysielaní. No, teraz sa na Slovensku tak veľa hovorí o železničnej doprave, aj tak negatívne trošku. Tak ty si zažila na Sri Lanke napríklad cestovanie vlakom, tak ako to tam vyzeralo?
Máš pravdu, no zažila a bol to naozaj zážitok. Bolo to ale čarovné. Bolo to čarovné, ale takým spôsobom, že myslím, že nechceli by sme to mať doma.
Tak poď, aby sme si tak hovorili, že
sa máme dobre na Slovensku.
Áno, že máme sa tu dobre, že to s tými vlakmi nie je také
vlastne
zle.
No vlastne áno, napriek tomu, čo sa teraz deje, tak ja si myslím, že je to stále fajn a stále funguje všetko, ako má. Máme napríklad zatvorené dvere, netrčia ľudia z okien a podobne. Čiže je to stále bezpečnejšie ako v niektorých iných krajinách. Ale bolo to nádherné kvôli tomu, že tie cesty tam vedú cez hory, cez čajové plantáže a tak ďalej. A preto mi napríklad aj to, tie otvorené dvere a tá možnosť sedieť vo dverách a trčať vlastne z okna veľmi vyhovovala, lebo tam sa bolo na čo pozerať.
A to tie vlaky idú nejakou takou nižšou rýchlosťou, alebo to v takej prudkej rýchlosti sedia ľudia vo dverách? Ja si to teraz snažím sa si to predstaviť.
Vieš, ja som zvyknutý, že asi robím na notebooku, vieš, vo vlaku a teraz to akože by asi nešlo, vieš, veľmi, že...
Aha.
No, to by veľmi nešlo, lebo tam aj tá, akože rýchlosť je fajn, je to naozaj plné, keďže myslím si, že tá doprava je asi najviac využívaná na Sri Lanke. Často si tam človek ani nesadne, sú tam natlačení ľudia vlastne všade, kam sa natlačia. No a ja som tam napríklad dostala aj COVID, keďže to bolo to covidové obdobie a všetci mali rúška. Malo teda byť tie odstupy dvojmetrové, ale
to sa v tom vlaku nedá.
To možné. Nebolo to možné, no.
No a teda ľudia využívajú tie vlaky aj takže na cestu do práce, aj do školy, aj nejak pohyb mimo, teda z mesta do mesta, z dediny do dediny, tak až tak je to obľúbené?
Myslím si, že áno, lebo ten vlak má naozaj veľmi veľa zastávok a strašne dlho trvá. Keď si napočítam cestu, koľko je to vlastne kilometrov, tak ja si myslím, že štvornásobne dlhšie ako u nás na Slovensku. Ideme vlakom na Sri Lanke.
No a čo iné formy dopravy celkovo, ak si všimla, že možno ťa niečo tak šokovalo, prekvapilo na tých cestách?
No, mňa prekvapilo najviac asi to, že to funguje. Lebo neviem prečo som mala ja taký pocit, že tá doprava bude vždy meškať a nebude spoľahlivá. Nehovorím, že vždy bola úplne na čas, ale vždy som sa dostala tam, kam som sa potrebovala dostať a fungovalo to síce na základe nejakých svojich pravidiel, ale dalo sa to. Dalo sa to a išlo to z bodu A do bodu B, čiže v niektorých momentoch som bola už naozaj v strese, že neviem, ako sa niekam dostanem a vždy sa to podarilo.
A chodievala si aj autobusmi?
Chodievala som veľa autobusmi. Na Sri Lanke som išla autobusmi tiež. Tie boli fantastické. Tam hrála vždycky diskotéka. Častokrát tam mali aj svetlá, disco gule a tak ďalej. Čiže to oni mali také party busy, by som to nazvala. A v iných krajinách som asi väčšinou využívala autobus. Ani nie tak veľmi vlak, lebo vo veľa krajinách vlak nebol. Alebo teda bol drahšou možnosťou a ja som išla tak... s ohľadom na môj rozpočet.
A teraz takže hovoríš, autobusom. Že si išla, takže si cestovala sama?
Cestovala som sama. Väčšinu ciest teda som cestovala sama. Teraz na poslednej ceste som prvýkrát cestovala s niekým a bolo to super. Bola som sama prekvapená, aké to bolo super. Ale väčšinu som prešla sama a som strašne vďačná za to, že som to mohla urobiť sama. Lebo možno presne odtiaľ pochádza taká tá moja vďačnosť samej sebe a seba dôvera.
Otázka ešte sa nebojí, že či je to bezpečné, hej, že predsa len, no poviem to tak na rovinu, ako to vnímam, hej, že sama žena niekde v cudzom svete.
Áno, veľa ľudí sa pýta túto otázku, ja to úplne chápem. Ja som sa ale nikdy necítila nejako ohrozene, ale je pravda, že ja mám takú zdravú opatrnosť, myslím si. Stále robím veci, stále idem von a vidím veci, ktoré chcem vidieť, ale pokiaľ som sama a niečo sa mi nezdá, tak napríklad už nejdem veľmi večer von, po zotmení idem domov. Fakt záleží od tej krajiny, ale treba mať taký zdravý rozum a myslím si, že sa to dá.
A v tých krajinách, ktoré si navštívila, si sa cítila bezpečne, že by si o nich povedala, že je tam dobrá bezpečnosť, alebo si sa možno niekde stretla aj s nejakou takou väčšou kriminalitou, alebo si sa ty naozaj snažila držať vždy v bezpečí?
No ja som sa stretla práve s opakom v tej juhovýchodnej Ázii. Tam, keď si človek nechá kľúče v skútri, tak mu tam ostanú do rána aj s tým skútrom, čo neviem, či by sa stalo vo veľa vyspelejších krajinách napríklad.
Asi ani u nás.
No veď práve.
No veď toto. Nechcela som menovať. A keď som ale bola v Južnej Amerike, tak tam som bola taká opatrnejšia. Nebolo to nebezpečné, ale myslím si, že si treba pozrieť štvrte a oblasti, kam sa môže chodiť a kam sa nemôže chodiť. Ale to je zase to spojené s tým zdravým rozumom, že urobím si nejaký ten rešerš predtým a potom sa riadím podľa toho, čo som našla, hej.
Čiže ty si tie cesty aj tie miesta, kde chceš ísť, plánuješ dopredu, že si to pozeráš. Či sa niekedy aj tak túlaš? No.
Ja sa vlastne väčšinou túlam, ale už tak jeden deň dopredu si pozriem, že kam idem a čo idem robiť. A myslím si, že to úplne stačí, pokiaľ ide človek na takú dlhú cestu, lebo tá sa úplne naplánovať nedá. Uh-huh. A tým, že mám veľa času, tak ma to nejako netlačí a idem ako príde. Keby idem na kratšiu cestu, tak si asi naplánujem dôkladnejšie, lebo je pravda, že človek takto stratí pár dní, že sa niekde zamotá a podobne.
Uh-huh. Je aj niečo, čo vnímaš na tom cestovaní ako náročné, že možno niektoré veci, tak vy samozrejme vidíme a počujeme na tebe, že ťa to baví, to cestovanie, o tom nie je pochyb, ale že či je niečo také, čo ťa možno že až tak na tom povedzme nebaví a že si to pretrpíš, ale a teda aj tak cestuješ ďalej samozrejme, že či máš aj také niečo?
Niečo mňa to strašne baví. Ja ani neviem, ale najnáročnejšie je asi sa zdvihnúť a odísť. Uh-huh. To je vždy
začať.
Taká časť, že začať. Ten prvý krát to bolo ozaj náročné a potom už keď som išla opakovane, myslela som si, že už viem, do čoho idem, super, teším sa, ale vždy pár dní predtým prišlo takéto, že zase budem dlho preč od domova a budú mi chýbať tí ľudia, budú mi chýbať aj tieto miesta. Takže je to ťažké, ale keď už je človek na ceste, tak ja si myslím, že je to úplne OK.
A vidíš, ja som si myslela...
Tá samota je niekedy náročná.
Že povieš, že je ťažké vybrať si vôbec krajinu, do ktorej chceš ísť, lebo že je asi veľa, ktoré chceš navštíviť. Ale zase možno, že sa aj dá vybrať. Že možno, že to už máš tak v hlave naplánované, že kde by si chcela ísť.
Vieš čo, väčšinou mám naplánovanú prvú krajinu a keď už si tam, tak ti to nejako tak pootvára obzory, lebo vieš čo je naokolo, stretávaš sa s ďalšími cestovateľmi, dostaneš strašne veľa inšpirácie a možno aj preto je to, že ja veľmi neplánujem. Pretože nedá sa to plánovať, keď stále mám nové a nové informácie, vidím nové fotky, nové zážitky. Chcem ich zažiť tiež a ja sa vlastne zo dňa na deň rozhodnem, že idem teraz do Kambodže, dobre, tak kúpim si letenku. Je to takto super a nechcela by som to meniť, ale hovorím, dá sa to tak robiť, pokiaľ máš viac času. No.
A na tej samotnej Sri Lanke si bola ako dlho?
Na Sri Lanku som bola asi 40 dní. A začala som cestovať s kamarátom, nebola to ani cesta sama, takže bola som tam 7 dní s ním, ale potom sme sa úplne nezhodli a rozdelili sme sa, takže presne 33 dní som tam bola sama.
A tak to je tiež v poriadku, ano. Že ste si každý našli potom svoj spôsob cestovania. A keď by si nám tak niečo vypichla z tej Sri Lanky, neviem, možno nejaké výborné jedlo, alebo niečo, čo ťa tak nadchlo, alebo niečo, čo si tak vždy spojíš, keď sa povie Sri Lanka, tak čo by to bolo?
No, ja som na Sri Lanke videla prvýkrát korytnačky a milujem korytnačky, takže pre mňa to bol obrovský zážitok. Čo sa týka jedla, myslím, že Sri Lanka bola zrovna veľkým sklamaním, ale potom ďalšie krajiny boli oveľa lepšie na tom, takže malo to niečo do seba, tá Sri Lanka. Pre mňa to bolo hlavne to, že som tam bola sama a nečakanie sama, takže pre mňa to malo veľký význam, tá cesta. Bola to taká vlastne nejaká moja vlastná cesta, hej. Učila som sa tam byť sama a nebolo to vždy ľahké, ale na konci dňa som si povedala, že super, že to takto bolo.
A ty teda, ak som to správne pochopil, si aj taká turistka v tom zmysle, že máš rada túry, že možno je také náročnejšie kondične, tak čo napríklad môžeme aj na tej Sri Lanke pokojne ostať, ale možno aj na iných miestach, že keby sa niekto z našich poslucháčov chcel na takúto túru vybrať, tak čo by si odporúčila?
Vieš čo, na Sri Lanke bola jedna veľmi zaujímavá túra a bola to túra na Adam's Peak. Bola to vlastne svätá cesta, ktorá ale nebola, nebolo to, že cesta lesom, bola to vybudovaná cesta, boli to schody. A bolo tam strašne veľa ľudí, ktorí šlápali hore na východ slnka. Hore stál chrám. A ja som ale tento východ slnka nestihla. Bolo to niečo úplne iné. Ja som si myslela, že veď pár schodov, 5500 myslím, akože vidím to za 2 hodiny. Všetci mi hovorili, že výraz už o 2 ráno. Tak ja, že na čo, veď tam budem mrznúť. Pochopila som to, keď som došla 100 metrov pod vrchol a bola tam rada, kde som vlastne čakala asi 2 hodiny a ja som sa potom do toho chrámu ani nedostala, lebo vzdala som to čakanie.
Ano.
Ale určite to bola taká iná túra. Bolo to veľmi fyzicky náročné, lebo cestou hore sa spotíš a je tam vlastne zima, lebo už si vlastne nad 2000 metrov, už naozaj čakáš na ten východ slnka, nech je trošku teplejšie. A hlavne to boli tie schody, ako... Bolo to v podstate v prírode, bolo to prekrásne, ale išiel si po schodoch, nešiel si po lesnej ceste, čiže bolo to niečo úplne iné, ako máme napríklad u nás doma.
Muselo to mať svoje čaro.
Áno. Silviu Šurinovú máme, áno, v našom gauči pomyselnom. My sa rozprávame o rôznych cestách a jeden poslucháč sa pýta, že ako to máš s kontaktom s domovom a že či všade si mala internet, napríklad možno na tej Sri Lanke práve.
No prekvapivo som mala naozaj všade internet. Absolútne na každom kopci, v každej doline, na každom ostrovčeku bolo perfektné pokrytie v celej Ázii.
Paráda.
Takže fungovala som na WhatsAppoch a na všetkých ostatných platformách. Pravidelne som si telefonovala aj s kamarátmi, aj s rodičmi. Takže ten kontakt s domovom je vlastne neustály, akurát nie fyzicky.
Ano. A aj si im sprostredkovávala cez nejaké videohovory tie miesta? Lebo mňa toto veľmi baví, že keď je niekto z mojich blízkych niekde takto v zahraničí a má prístup na ten internet a volá mi, že to aj vidím. Vieš, že mám trošku taký pocit, že som tam s ním.
Áno, áno. S pár ľuďmi som si takto pozrela západ slnka a moju maminu som zobrala na taký pravý ázijský trh, street food. Takže myslím si, že mala zážitok a ja som sa tešila, že to môžem s niekým zdieľať, keďže som bola sama. Tieto videá sú na toto fakt super. Veľa som telefonovala aj na prechádzkach napríklad a ukazovala som okolie a tak ďalej, takže... Cestujú so mnou všetci.
To je krásne.
Super. No inak teraz nás vlastne čaká, no je to ešte dosť ďaleko, ale už vlastne čím ďalej tým bližšie, sviatky, Vianoce, Nový rok. A ty si zažila práve na svojej ceste, si zažila aj teda Nový rok v Kambodži, tak porozprávaj nám, že ako to tam vyzeralo na Nový rok.
No, ich Nový rok je nie úplne v tom dátume ako našom. Je to niekedy v apríli. A v podstate aj v Kambodži, aj v Tajsku, myslím, že aj v Laose, vo všetkých týchto krajinách sa vlastne oslavuje tým, že ľudia na seba striekajú vodu. Ale my si teraz predstavíme možno
veľkú
našu
noc.
Veľkú noc. Ano. Presne tak. Ja som to brala, že mám aspoň náhradu za tú Veľkú noc, lebo je to ešte aj veľmi podobný dátum. Ale oni sú teda oveľa divokejší. Oni sa vybavia normálne obrovskými hadicami, obrovskými vodnými zbraňami a majú z toho strašnú zábavu. Človek proste neprejde suchou nohou po ulici ani do obchodu. A trvá to 7 dní, takže prvé 3 dní ma to strašne bavilo a takisto som si kúpila takú tú vodnú zbraň a akože bola som v tom, zabávala som sa s nimi, ale už po tých 3 dňoch to bolo naozaj veľa. Už som chcela, aby
byť
som
suchá.
Prešla. Presne tak. Presne tak. A bolo im jedno, že či sedíte v tuktuku, na motorke, idete pešo, proste keď ste išli okolo, tak ste to schýtali. Ale... A majú ešte veľké audiosystémy, čiže hudba do toho hrá a je to taká 7-dňová party.
Ale teda nebolo to ako u nás, že len chlapi... polievajú ženy, ale teda aj opačne to fungovalo. Ty si tiež niečo
že
teda dokúpila?
Každý každého, kto chce, hej, tak.
Nech je mokrý.
Tak.
Výborne.
Tak, všetci museli byť mokrí, takže bolo to fér, deti, ženy, muži, všetci.
Výborne. Ešte, že sa to nedieje na Slovensku tuto takto v decembri, vieš, že by ti bola taká krásna zima potom.
Ale tak aj na Veľkú noc nezvykne byť zima, takže áno. Je to asi jedno teraz. No dobre, ale...
Áno, musím povedať, že bolo 35 stupňov, čiže vlastne to padlo v hod.
Áno.
Tak dobre. No a ty si spomínala teda Laos, Kambodžu, Tajsko, tak my sme sa dlhšie rozprávali o tej Sri Lanke, tak skús nám ku každej z týchto krajín povedať, že čo ťa tam tak zaujalo, čo si si tak najviac zapamätala a možno môžeš aj tie jedlá spomenúť, ak ti v týchto krajinách chutilo viac?
No, tajská kuchyňa je jedna z mojich obľúbených, takže ja som sa tam veľmi tešila, presne kvôli jedlu a kvôli plážam a kvôli exotike. A musím povedať, že to gastro na Slovensku je už naozaj na vysokej úrovni a autentické Tajsko dokážete ochutnať aj tu. Mm-hmm. Takže je to naozaj podobná chuť, dokonca niektoré mi chutili viac doma. A v Kambuži to jedlo nebolo až také dobré, ale tam boli veľmi fajn iné veci. Tá Kambuža je veľmi, má akože bohatú históriu, čo sa týka... mali tam v podstate genocidu, ktorá poznačila celú krajinu. A je veľmi zaujímavé, že tie generácie ešte žijú. Čiže tam tá história, tie múzea, ktoré tam boli, tak boli veľmi autentické a veľmi aktuálne ešte stále. Mm-hmm. Čiže toto ma tam najviac fascinovalo, že veľa o histórii krajiny sa dalo dozvedieť len rozprávaním sa s ostatnými ľuďmi a s domácimi.
No a Laos, neviem, či som prepočula, alebo môžeme aj o Laose
niečo povedať. Laos som vlastne nespomenula. A Laos bol naozaj divočina. Ale taká dobrá divočina. V Laose som jedla 2 týždne iba nudlovú polievku, pretože nič iné sa nedalo kúpiť. Neboli tam reštaurácie. A bola to asi jedna z najchudobnejších krajín, v ktorej som bola. Bolo to tam veľmi cítiť, ale tí ľudia boli... Nechcem povedať, že bezstarostní, lebo určite mali svoje starosti, ale boli vysmiatí. A naozaj boli milí, veľmi dobre sa s nimi interagovalo. Možno aj preto, že nevideli až tak veľa turistov, najmä v tých oblastiach, do ktorých som išla ja. Mm-hmm. Ale Laos bol úplne iný svet. A doprava v Laose bola takisto veľmi zaujímavá. Tam nefungujú až tak ani vlaky, ani autobusy, tam sa všade cestuje po riekach.
Po riekach?
To je zaujímavé. Už také Benátky máš všade.
Loďkou? Alebo
loďkou.
Člnom alebo čím?
Áno, sú to také loďky, ktoré slúžia aj ako autobusy, ale teda aj ako MHD, ale aj ako diaľkové autobusy. A je to asi najrýchlejšia cesta ísť tou loďkou, pretože cesty sú tam v katastrofálnom stave. A železnica tam asi ani neexistuje. Myslím, že tam je iba jeden kúsok železnice postavený medzi dvoma mestami. A dokonca som sa spoznala s turistkou, ktorá si na tej loďke prenašala skúter, pretože to bolo rýchlejšie a jednoduchšie, ako sa odviezť na tom skútri na miesto, kam chcela ísť.
Mm-hmm. Ja ešte by som trošku k tomu jedlu, hoci už som to oľutoval, lebo som sa nenavečeral pre túto reláciu a teraz sa dejú veci. Ale dobre, poslucháč Peter sa zaujíma o sladkosti špeciálne, tak napríklad možno na tej Sri Lanke, alebo pokojne aj inde, kde ti možno špeciálne chutili sladkosti.
Alebo nejaké koláče, zákusky.
No, tak.
No, ja Petra asi sklamem, prepáč. Aha. Peter. Nie je sladké.
Ale
koláče v Ázii naozaj nie sú dobré. Aspoň podľa mojej chuti.
Tak to je pozitívna informácia, ale dobre vedieť, že aj keď tam človek pôjde.
Mhm. Nech si zoberie vlastné dačo.
Áno, dopovedz teda.
Sladkosti. Mhm.
Dokonca ani sladkosti domácej produkcie nie sú nič moc, ale predávajú tam aj také tie svetové značky. Takže dá sa tam niečo nájsť, ale jediná vec, ktorá asi stojí za zmienku, je mango sticky rice, ktorú myslím si, že ľudia, ktorí boli v Tajsku, tak určite ochutnali. Je to vlastne lepkavá rýža s mangom, ktoré je neuveriteľne sladké a je na tom taká kokosová nejaká omáčka. To je fantastické, ale nie je
toto
to ani koláč, ani
sladkosť.
Teraz.
Uh-huh. Toto by mi teraz aj padlo vhod.
Ak nás počúvate na kapitulsku 2 Banskej Bystrici, prosím vás, doneste niečo. Ale neveď, my to zvládneme a vydržíme, samozrejme. No, spomínala si tie západy a východy slnka, tak kde boli pre teba také najkrajšie?
To sa ťažko hodnotí, lebo podľa mňa tam je hrozne veľa aspektov ku každému východu a západu slnka. Je to podľa toho, s kým som, v akej som nálade, ale na Sri Lanke boli tie východy, teda asi skôr západy slnka, ale boli vždy rúžové. A tie sú u nás podľa mňa veľmi vzácne, takže tie boli asi najkrajšie, no. Rúžový západ slnka nevidím každý deň, ale tam som ho videla každý jeden deň.
Ale predpokladám, že sa k tomu môžeš vo svojom mobile vrátiť, lebo určite si dokumentuješ. Nie len východy a západy slnka, ale všetky takto asi svoje cesty.
Áno, áno, fotím si veľa. Mala by som to už pretriediť, lebo človek si vždy nafotí kopu veci a potom sa cesto nikdy neprehrabe. Fotím si ale iba na telefón. Ja som cestovala prvú cestu aj s fotoaparátom, ale časom pochopíte, že treba sa baliť naozaj úsporne a foťak proste nie je treba.
Áno, áno, ja úplne súhlasím, ja si tiež foťak nikde neberiem a fotím iba na mobil, ale neviem sa úsporne zbaliť, takže sa teším, ako sa budeme aj o tomto rozprávať. Ale čo mňa veľmi zaujíma je, naozaj blížia sa tie Vianoce, že či je krajina, kde by si ty chcela stráviť Vianoce, alebo je to skôr u teba, že Vianočné sviatky, ja neviem, doma na Slovensku.
Ja som práve že vždy chcela zažiť také tie Vianoce, že snehuliaka stavať z piesku na pláži. A vôbec neviem prečo, ale strašne by som chcela byť v Austrálii.
No, moja spolužiačka, to musím teraz povedať, na gymnáziu, ma jeden mesiac celý nechala samu v lavici, lebo išli s rodinou presne do Austrálie, k svojej rodine. A presne to boli také Vianoce, ako hovoríš, že na pláži zdobili palmy a piesok všade a samozrejme aj nejaké slovenské prebrané jedlá, ale aj tie austrálske, takže to musí byť riadne veľký zážitok, byť v tielku a v kraťasoch a nie v zimnej bunde.
Takto si to predstavujem, presne. A ešte tú mikulášskú čarpicu na hlavu.
Áno, presne. Tak my ti to prajeme, aby ti to vyšlo. Ja by som tiež na Vianoce chcela ísť niekedy niekde mimo Slovenska.
No a my ostaneme mimo Slovenska aj po piesni, lebo Silvia Šurinová veľa cestuje a my by sme ešte mohli rozobrať možno trošku aj Peru, Bolíviu, Chile,
Nový Zéland,
Austráliu, Bali.
Taliansko.
A ako sa zbaliť na Bali, tak možno aj to nám prezradí.
Dnešný gaučing patrí cestovaniu a my sa rozprávame s cestovateľkou Silviou Šurinovou. Ešte nás čakajú mnohé krajiny. Dúfam, že všetko stihneme prebrať. Takže začneme kde. Mohli by sme si povedať napríklad takto, že kde si bola naposledy? Na akej takej veľkej ceste a koľko trvala?
Naposledy som bola teraz začiatkom roka, na 5 mesiacov a vtedy som si povedala, že by som chcela dať takú naozaj cestu okolo sveta. Takže začala som v Južnej Amerike, tam som bola v Peru, v Bolívii a kúsok v Chile. Preletela som na Nový Zéland, stadiaľ do Austrálie, potom som si išla oddychnúť na Bali a ukončila som to v Taliansku, lebo nie je lepší vstup do Európy ako v Taliansku kvôli pici a špagetom, takže...
To je perfektné, to je inak až neuveriteľné, že mi niekto povie, že bol v Peru, v Bolívii, v Chile, na Novom Zélande, potom si odletel do Austrálie a potom na Bali a Taliansku, dúfam, že som nič nevynechala, je to perfektné. No, Ja si myslím, že krásnych 5 mesiacov. No tak nám povedz, ku každej tej krajine, dúfam, že stihneme niečo také wow, nejaký zážitok alebo niečo možno aj menej príjemné, ale niečo, čo si ty tak z tých krajín odniesla.
No, ja ani neviem povedať nepríjemné zážitky, ale podľa mňa tá moja myseľ to už selektuje, že si pamätám iba tie veci, ktoré sú super. A začala som v Peru s kamarátkou. To bolo to, čo som spomínala, že som prvýkrát cestovala s niekým. A bolo to strašne príjemné. Bolo to super môcť to zdieľať s niekým ďalším a vlastne sa utvrdiť v tom, že ja vlastne môžem tráviť 24 hodín denne s jedným človekom, keď si s ním naozaj sadnem. Čo my sme si naozaj sadli a bol to zázrak, lebo sme sa predtým až tak veľmi nepoznali. Čiže ja si myslím, že teraz už máme vzťah na život a na smrť. A najväčšia vec z toho Peru je asi Machu Picchu. Bez pochyby
Vidím
sveta. Dá sa tam ísť aj vláčikom, dá sa tam ísť aj pešo. Bola to jedna z ďalších túr, ktorú sme vlastne spolu absolvovali s mojou kamarátkou. A bola to náročná, bolo to vo výške okolo 4 až 5 tisíc metrov, Čiže išli sme pomaly, veľmi sme boli zadýchané, ale ten výhľad stál za to. Mm-hmm. Prvé, čo sme uvideli na Machu Picchu, bolo vlastne bielo. Bola iba hmla. My sme tam šlápali 4 dní a my sme nevideli takú tú typickú fotku, ktorú si nájdete na Google. Nevideli sme nič. Tak sme 2 hodiny čakali v daždi, kým sa aspoň trošku rozostrelo. Ale malo to svoje čaro. Bolo to také aspoň rozprávkové, no.
Ja si pozerám teraz tie fotky. No, samozrejme len na internete, ale vyzerá to naozaj nádherne. Tak toto je určite zážitok na celý život.
A čo... Ja takú nemám.
Aha, chápem. Možno sa tam ešte vrátiš, vieš, treba si ešte
niečo. Áno, podľa mňa je to dôvod sa tam vrátiť.
No dobre. A tam si videla tiež možno nejaké zaujímavé zvieratá? V Peru, myslím.
V Peru som... Ani, už si ani úplne nespomínam. Ja si myslím, že na zvieratá bolo Borneo absolútna topka, ale v Južnej Amerike žije také malé zvieratko a volá sa vyskača.
A tak to si idem tiež
vyzerá
pozrieť.
Ako taká... Taký zajac, ktorý je taký prispatý. Má stále privreté oči a je to neuveriteľne zlaté.
Zlato vyzerá.
Dokonca sa dajú aj škrapkať sa dajú, takže títo mi ostali v pamäti. No.
A tak to je super, lebo o tomto zvierati ja počujem prvýkrát, takže som sa niečo nové naučila. No tak super, tak poďme aj do Bolívie.
No, Bolíviu som strávila iba pár dní, lebo v podstate sme Bolíviu použili ako taký priechod do Chile. Uh-huh. Kam som ja musela ísť potom kvôli môjmu ďalšiemu letu na ten Nový Zéland. Ale nakoniec tej Bolívie vzýšiel asi highlight tej Južnej Ameriky, lebo išli sme tam 3 dni v džípe, išli sme cez Salar de Uyuni, čo je vlastne solná púšť, nevidno tam nič, iba sol. Sú tam domy, ktoré sú postavené zo soli. Spali sme v hoteli, kde sme mali posteľ zo soli, aj dlážku, aj sprchu. Ja. Bolo to niečo, čo som fakt nečakala a bolo to perfektné. Mm-hmm. Bolo to naozaj krásne a kľudne si ťuknite fotografiu aj tohto, lebo je to v podstate jedna krásna krajina. Mm-hmm. Naozaj divoká, ale tá príroda je neskutočná. Je tam veľa sopiek, ten landscape sa mení každých pár kilometrov, takže veľmi variabilné.
Predstavím si posteľ zo soli, to ma dnes bude prenasledovať. Spisovateľka Soli Weissová by mala asi tiež radosť z toho. No a Chile potom, tam si teda bola tak kratšie, alebo len si preletela, alebo si tam aj zdržala?
No v Chile som sa zdržala chvíľu v Atakame, čo je teda najsúšie miesto na Zemi. A ja milujem pozorovať hviezdy, milujem vesmír, strašne ma to fascinuje. A tam sú v podstate všetky observatória rôznych NASA, ESA a podobne, pretože tam najčistejšia obloha na svete. Čiže toto bol pre mňa veľký zážitok. Išla som tam aj na pozorovanie hviezd, ale aj na Slovensku ich vieme vidieť tak ako tam podľa mňa, keď si vyšlapeme niekde ďaleko do hôr. Takže nebolo to až také, ako som čakala. Každopádne som fakt rada, že som tam bola a prešla som iba do Santiaga z tejto púšte. V Santiagu som pobudla taký týždeň a potom som išla preč, čiže Chile ma ešte čaká, lebo chcela by som veľmi ísť až na juh do Patagónie, takže
teraz
na budúci výlet.
Nám tu pristala otázka od posluchačky, že či si videla v Južnej Amerike rozkvitnuté kaktusy.
Nevidela som rozkvitnuté kaktusy a aj by ma zaujímalo, že v akom období vlastne kvitnú, takže asi si to vygooglím.
Neviem ja vôbec, že či, ja len čítam, že čo prišlo, tak som skúsil, že či náhodou.
No teraz ideme z Južnej Ameriky už inde, poďme teda preletieť na Nový Zéland. Táto krajina ťa niečím prekvapila?
Táto krajina absolútne splnila všetko, čo som od nej očakávala. Ja som mala Nový Zéland ako obrovský sen. A ja som ani nečakala, že ho na tejto dovolenke precestujem. Myslela som si, že to bude iba taká medzizastávka a pobudnem možno na Severnom ostrove pár dní. Ale mňa to tak chytilo za srdce, že ja som tam ostala mesiac a pol. Prenajala som si auto, kúpila som si matrac a vlastne
krásne
som si urobila taký mini van z obyčajného Subaru a prešla som v podstate ten Nový Zéland takmer celý. Bolo to neskutočné. Bolo to strašne... Neviem to ani popísať slovami. Ja som sa tak voľne cítila, kvôli tomu možno, že som si ten dom niesla vlastne so sebou. Šoférovala som a za mnou rovno postel. Ja som mala pocit, že si môžem ľahnúť hocikde. Hocikde sa môžem vyspať. A tá príroda tam je naozaj taká ako v Pánovi prsteňov.
Ja som sa presne na toto chcela opýtať. Že čo hovoríš na tú prírodu, keďže je to filmársky obľúbená krajina. Že či
ja
to bolo nádherné.
Ja sa absolútne nedivím. Popravde tie mesta tam nie sú až tak zaujímavé. Tam naozaj najväčší highlight je tá príroda. A ja som teda fanúšik aj Pána prsteňov, čiže ja som išla po tých miestach, kde sa niektoré scény natáčali. Mám ich všetky nafotené, čiže pre mňa to bol fakt zážitok. Veľký. A nevyzerajú úplne takisto ako v Pánovi prsteňov, ale sú stále krásne.
No toto je sen mnohých, určite stredoškolákov, aj vysokoškolákov a mladých ľudí, že presne ísť sa pozrieť na tieto miesta. Takže ty už si tento sen asi splnila. No a čo taká Austrália?
No Austrália bola ďalšia z krajín, ktoré som absolútne neplánovala. Ja som vlastne potrebovala iba vyplniť čas medzi tým, kým prídem na Bali a stretnem sa tam opäť s tou kamarátkou, s ktorou som bola v Peru. A prišlo mi to dobrý nápad ísť do Austrálie, bolo to cestou, bolo tam teplo, mala som tam zo pár známych, čiže Austráliu nemôžem povedať, že som videla celú, ale bola som na pláži na opačnej strane, čiže obidva oceány som si prešla a bolo to super. Myslím si, že tam sa musím ešte vrátiť
no a
na tie Vianoce.
Môj veľký sen je, držíme palce, Bali, tak povedz nám o Bali.
No Bali je fascinujúce. Ja si myslím, že celá Indonézia je fascinujúca. Je to aj preto, že každý jeden ostrov má úplne inú kultúru. Sú tam úplne iní ľudia. A zrovna Bali je aktuálne už dosť preplnené turistami, ale stále sa tam dajú nájsť tie autentické časti, najmä na severe Bali, kde máte iba kopu psov a mačiek domácich, ktorí sú tak milí a úslužní, že ani nechápete prečo. A príroda je tam neuveriteľná. Jediné, čo ma na Bali sklamalo, sú pláže. Čiže ak sa chcete ísť kúpať, možno by som nevolila úplne Bali. Ak chcete ich surfovať, tak Bali je pecka.
Mm-hmm. No a keď je reč o Bali, ja som to už teraz spomínal, že ako sa ty zvykneš baliť na tieto cesty, že ja som sa nevedel na týždeň zbaliť, hej, že teda bolo to, že veľa vecí a čo treba a čo nie a batožiny a lietadlo, no veď to poznáš. Čiže ako toto máš vymyslené tak strategicky, čo všetko si brávaš so sebou, ako to máš vymyslené?
No ja mám inak už úplný systém, lebo ja som v tomto trošku akože príliš veľký pedant. Ja mám jednu tašku, ktorá nemôže mať viac ako 13 kg. Zistila som to po mojom prvom výlete, lebo nosiť to kade tade po rozbitých cestách, niekedy aj pol hodinu do hotela, v ktorom bývam, bolo utrpenie, keď to malo viac ako 13 kg. Čiže ja mám presný systém, ale na druhú stranu viem, že nemusím sa báť, že si niečo nezoberiem, lebo v tých krajinách si naozaj všetko kúpite.
Áno, takže a máš niečo také must have, že niečo, čo vždy si berieš a možno to nie je v každej batožine zabalané, niečo také tvoje, ak môžeme povedať?
Ja mám jeden cestovateľský sveter, ktorý ma nikdy neopustí, dúfam, a budem ho mať navždy. A vždy si zoberiem dobré topánky, lebo to je ťažké nájsť v podaktorých krajinách, ale tie nohavice, to tričko, tú zubnú kefku si fakt kúpim hocikde. Čiže toto sú možno také dve veci a ešte jedna dôležitá vec, ja so sebou vždy nosím jednu veľkú šatku, lebo to je najuniverzálnejší prvok, aký môže byť v mojej batožine. Ja to viem použiť ako šál, ako uterák, podložku na pláž, hygienickú podložku na postel, naozaj čokoľvek. A ešte mám fantastický hack, že keď si ju naplním oblečením a dám si okolo krku, tak mám cestovateľský vankúš v lietadle.
Perfektné.
To je super tip.
Tak, presne tak. Asi takto na záver, kam sa chystáš najbližšie? A kedy to možno bude?
No,
ak máš už
taký plán.
Zatiaľ
som nad tým neuvažovala, ale aktuálne si prerábam moju dodávku na obyvateľnú, takže myslím si, že ostanem teraz chvíľu v Európe a budem to testovať.
Výborne. Tak myslím si, že nebola si tu naposledy, že máme o čom rozprávať. My by sme každej krajine mohli jednu reláciu venovať. Dneska sme to naozaj tak, keďže je ten 17. november a je to aj taký sviatok toho, že sa môže cestovať, tak sme precestovali naozaj, čo sa len dalo s tebou. Tak z rýchlika.
Sme veľmi radi, ja že veľmi si prijala pozvanie.
Našou hostkou bola Silvia Šurinová, cestovateľka, tak želáme všetko dobré a pozdravujeme do Bratislavy. Želáme ešte pekný večer.
Ďakujem veľmi pekne.
Ahoj.
No a my sme už teda na konci tejto našej relácie a môžeme povedať, že sa budeme počuť opäť o týždeň a to už sa budeme venovať jubilejnému roku, téma zmierenie a odpustenie.
Áno, sme veľmi radi, že ste si nás dnes naladili. Prajeme vám ešte pekný večer. A menovite?
Tu bola Vlaďka Legiňová.
Ondrej Grosík.
Hudbu vybrala Diana Rauchová.
A od techniky z Banskobystrického štúdia pozdravuje Pali Keľov.
Želáme pekný večer, prípadne.
Dobrú noc.